La sequantan tagon museo sidigis por iugi la popolon, cae la popolo staris antau museo de la mateno gis la vespero, cae la bopatro de museo vidis cion, cion li faras por la popolo, cae diris, cio estas tio, cion vi faras alla popolo? Cial vi sola sidas, cae la tuta popolo staras antau vi de mateno gis vespero? Tiam museo diris al sia bopatro, la popolo venas al mi por demandi Dion. Ciam farigias inter ili ia afero, ili venas al mi, cae mi iugias inter unu cae alia, cae mi sciigas la legioin de Dio cae liain instruoin. Sed la bopatro de museo diris ali, ne bona estas la afero, cion vi faras. Sen fortigios vi cae citiu popolo, ciu estas cun vi, char la afero estas tro malfacila por vi, vi ne povas plenumi gin sola. Auscultu mian vocion, mi donos al vi consilon, cae Dio estos cun vi. Vi estu pora popolo perulo antau Dio, cae presentu la aferoin al Dio. Instruu al ili la legioin, cae instruoin, cae montru al ili la voion, cion ili devas iri, cae la faroin, cion ili devas fari. Cae vi elserciu inter la tuta popolo homoin bravain, timantain Dion, homoin veramain, neprofitamain, cae starigu ilin super la popolo kiel mil estroin, cent estroin, quindec estroin, cae dec estroin, cae ili iugiadu la popolon en ciu tempo. Ciun grandan afferon ili venigu al vi, set ciun malgrandan afferon iugiu ili. Til farigios pli facile al vi, ca ili portos cun vi. Se vi tion faros, ca Dio al vi ordonos, tiam vi povos resti forta, ca ancau citiu tuta popolo venos al sia loco en pazzo. Museo obees la vocion de sia bopatro, ca fares cion, cion tiu diris. Cae museo electis bravain homoin inter la tuta Israel, cae fares ilin estroi super la popolo. Mil estroi, cent estroi, quindec estroi, cae dec estroi. Cae ili iugiadis la popolon en ciu tempo, malfacilan afferon ili venigadis al museo, cae ciun afferon malgrandan iugiades ili. Cae museo lasis sian bopatron foriri, cae tiu iris en sian landon.